นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปะเกนะติเมธาวีติอิมังธัมมะเทสนังภะคะวาราชะขหังอุปนิสัยยะชีวกรรมภวเนวิหรันโตจุลปันถะกัตเถรังอารัมภะกะเถสีตีขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสพระเถรานุเถระและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องจุลกะเศรษฐีเอกนิบาตชาดกยกมาสาธกเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มปูนความศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความอันเป็นเบื้องต้นว่าในการก่อนโน้นกรุงราชคฤห์เมืองหลวงแห่งประเทศมคธเป็นบ้านเมืองที่ใหญ่โตแห่งหนึ่งมีมหาเศรษฐีอยู่หลายคนและในจำนวนนี้มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวสวยเป็นที่สุดสวาดขาดใจบิดามารดาได้กักกันลูกสาวคนนี้ไว้ในบ้านเรือนของตนไม่ให้สมาคมและเที่ยวเตร่ไปไหนในบ้านท่านมหาเศรษฐีผู้นี้มีผู้คนท่าทาสมากมายทั้งชายหญิงในจำนวนบ่าวไพร่นั้นมีทาสหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำการงานเรียบร้อยจะเรียกใช้สอยก็คล่องแคล่วจนเป็นที่โปรดปรานของท่านมหาเศรษฐีและภริยารวมทั้งธิราด้วยเขาจึงเป็นบ่าวที่รับใช้ใกล้ชิดสนิทสนมเข้านอกออกในได้ด้วยเหตุนี้จึงมีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับบุตรีสาวของท่านมหาเศรษฐีจนถึงกับรอบผูกสมัครรักใคร่กันเมื่อเหตุการณ์ได้เป็นไปถึงเพียงนี้คนทั้งสองก็เกรงว่าเนื้อความจะแพร่พรายรู้ไปถึงปิดามารดาก็จะลงโทษเกี้ยนตีอย่างสาหัสจึงชักชวนกันหนีไปอยู่เสียในต่างถิ่นซึ่งไม่มีใครรู้จักเมื่อตกลงกันแล้วคนทั้งสองจึงพากันหนีไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งเข้าจับจองที่ดินเพาะปลูกพืชผักก่อร่างสร้างตนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากในไม่ช้าคนทั้งสองก็มีฐานะเทียมเพื่อนบ้านในถิ่นนั้นครั้นล่วงมาแล้วประมาณ1ปีภรรยาก็มีครรภ์แก่จึงขอให้สามีนำตนไปส่งบ้านเพื่อจะคลอดบุตรที่นั่นแต่สามีปัดวันประกันพรุ่งเป็นลำดับมาในที่สุดเมื่อภรรยาเห็นว่าสามีของตนไม่ยอมพาไปแน่แล้วจึงหนีออกจากบ้านไปคนเดียวเมื่อสามีกลับมาจากใกล้ไม่เห็นภรรยาไต่ถามเพื่อนบ้านได้ความว่าหนีไปแล้วก็รีบออกติดตามไปพบภรรยากำลังออกลูกอยู่ในระหว่างทางเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นสองสามีภรรยาจึงพากันกลับบ้านตั้งชื่อบุตรว่าปันทกแปลว่าผู้เกิดระหว่างทางอยู่มาอีก 2-3 ปีภรรยามีท้องแก่อีกแม้ในคราวนี้ก็ต้องการไปคลอดที่บ้านเหมือนเดิมและหนีไปคลอดเสียกลางทางเหมือนคราวก่อนสามีตามไปรับกลับบ้านและตั้งชื่อลูกชายคนหลังนี้ว่าจุลปันทกหรือปันทกน้อยส่วนลูกคนใหญ่เรียกว่ามหาปันทกหรือปันทกใหญ่เมื่อเด็กทั้งสองได้เจริญวัยขึ้นตามลำดับเที่ยวเตร่อยู่กับเด็กชาวบ้านแถบนั้นเด็กมหาปันทกได้ยินเด็กๆ เรียกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าตาบ้านยายบ้านลุงบ้านจึงถามมารดาว่าเด็กๆ เขาเรียกลุงป้าตายายกันพี่น้องของเราไม่มีบ้างหรือมารดาก็บอกว่า มีเหมือนกันแล้วเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังเด็กมหาปันทกรบร้าวมารดาขอให้พาไปเห็นตายายบ้างเมื่อมารดาพูดบ่ายเบี่ยงไม่พาไปเด็กก็พยายามรบร้าวไม่หยุดหย่อนในที่สุดสามีภรรยาทั้งสองจึงพาบุตรทั้งสองไปหาตายายตามที่ปรารถนาท่านมหาเศรษฐีผู้นี้เป็นคนมีศรัทธาประสาทะในทางพระพุทธศาสนาชอบไปฟังธรรมเพราะเฉพาะพระพักพระบรมศาสดาเป็นนิสในการไปฟังพระธรรมเทศนานี้ท่านมหาเศรษฐีได้พาหลานชายมหาปันทกไปด้วยเมื่อเด็กมหาปันทกได้ฟังพระธรรมเทศนาเนืองๆจิตก็น้อมไปในบรรพชาจึงบอกแก่ตาว่าใครจะขอบวชตาก็ดีใจอนุญาตและพาไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์จึงสั่งให้พระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ให้บรรพชาเป็นสัมเณรเมื่อสัมเณรมหาปันทกได้บรรพชาสมปรารถนาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะเป็นอันมากจนมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงอุปสมบทเป็นภิกษุบำเพ็ญเพียรได้บรรลุพระอรหันตผลเมื่อพระมหาบรรทกสำเร็จอรหันตผลได้รับความสุขซึ่งเกิดจากฌานและมรรคผลจึงคิดถึงจุลปันทกนกชายพระเถระได้ไปหาท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นตาขออนุญาตพาน้องชายมาบวชท่านมหาเศรษฐีก็อนุญาตพระจุลปันทกอุปสมบทเป็นภิกษุแล้วพระเถระพี่ชายก็ให้ท่องคาถาแต่พระจุลปันทกท่องอยู่ถึง4เดือนก็ไม่ได้เพราะบาปกรรมที่เคยเยาะเย้ยภิกษุผู้มีปัญญาทึบองค์หนึ่งไว้ในสมัยของพระมหากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาปันทกเห็นว่าน้องชายเป็นคนอาภัพเสียแล้วจึงให้ออกจากกุฏิที่อยู่เสียแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้พระจุลปันทกฟังรับไปพิจารณาก็ได้บรรลุพระอรหันตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาตกเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประชุมสนทนากันที่ศาลาธรรมสภาเพื่อประรบเรื่องราวของพระจุลปันทกพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามได้ความดังนั้นแล้วทรงสรรเสริญความพยายามว่ามีผลดีมาช้านานแล้วและทรงอ้างเรื่องนิทานมาสาธกมีเขาความต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์ทรงจัดการบ้านเรือนเจริญเป็นอย่างดีณกรุงนี้มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยศิลธรรมอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นราชวัลลบคือคุ้นเคยกับราชสกุลพระโพธิสัตว์ได้ทรงถือปฏิสนธิเกิดในสกุลนี้เป็นบุตรชายคนหัวปีเป็นที่รักใคร่ของปิดามารดาเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยพอสมควรแล้วปิดามารดาก็ให้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาจนเจนจบแต่พระโพธิสัตว์ได้ศึกษาวิชาพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือความรู้เรื่องนิมิตหมายร้ายดีตะปวงฉะนั้นจึงเป็นผู้ฉลาดคาดการไม่ใคร่ผิดประกอบอาชีพเจริญลอยตามปิดาจนได้สมัญญาว่าจุลกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีน้อยอยู่มาวันหนึ่งท่านจุลกะเศรษฐีเดินทางออกจากบ้านไปสู่ราชสำนักเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากรุงพาราณสีพบหนูตัวหนึ่งนอนตายอยู่ในระหว่างทางท่านจุลกะเศรษฐีจึงหยุดยืนสังเกตดูแล้วกล่าวว่าถ้าผู้มีปัญญาเห็นก็อาจนำเอาหนูตัวน้อยนี้ไปทำมาหากินเลี้ยงบุตรและประกอบการงานได้ทีเดียวในที่นั้นก็ยังมีกุลบุตรผู้ยากจนคนหนึ่งซึ่งชื่อจูนลานเตวาสิกยืนอยู่ด้วยเมื่อเขาได้ยินท่านมหาเศรษฐีพูดดังนั้นจึงคิดว่าถ้าท่านเศรษฐีผู้นี้ไม่รู้จริง แล้วคงไม่พูดเขาจึงนำหนูตัวน้อยนั้นไปขายในตลาดสำหรับให้คนซื้อไปให้แมวในราคาเพียงสตางค์เดียวเขาได้นำเอาสตางค์อันเดียวนั้นไปซื้อน้ำอ้อยมาหน่อยหนึ่งเมื่อเขาได้น้ำอ้อยมาแล้วจึงคิดอ่านต่อไปว่าจะทำอย่างจะทำการต่อทุนอย่างไรดีก็นึกถึงได้ว่าพวกคนในเมืองนั้นออกไปเก็บดอกไม้ในป่ามาขายมีอยู่หลายคนเขาจึงเอาหม้อน้ำตักน้ำนำไปคอยพวกเก็บดอกไม้ซึ่งกลับมาจากป่าเมื่อตะวันบ่ายพวกเก็บดอกไม้ก็กลับจุฬาเทวสิกจึงเข้าไปปราศัยแล้วแจกน้ำอ้อยงบคนละหน่อยแล้วตักน้ำให้ดื่มพวกเก็บดอกไม้กำลังกระหายน้ำมาจากป่าก็ดีใจและพร้อมใจกันให้ดอกไม้ตอบแทนผลกรรมนายจุรันเทวสิกจึงนำดอกไม้นั้นไปขายได้สตางค์ก็มาซื้อน้ำอ้อยทั้งหมดวันรุ่งขึ้นเขานำเอาน้ำอ้อยงบกับหม้อน้ำไปแจกถึงสวนดอกไม้ทีเดียวคราวนี้พวกเก็บดอกไม้ดีใจยิ่งขึ้นจึงให้ดอกไม้ครึ่งต้นแต่จุลันเทวสิกต้องเก็บเอาเองเขาได้นำดอกไม้ไปขายและทำอย่างนั้นอีกในไม่ช้าเขาก็รวบรวมเงินได้ถึง8ตำลึงคือ32บาทเมื่อจุลันเทวสิกเริ่มดำเนินงานตามความพยากรณ์ของท่านมหาเศรษฐีด้วยนำเอาหนูไปขายได้เพียงสตางค์เดียวและเพิ่มทุนกำไรขึ้นถึงเท่านี้ก็นึกอุ่นใจว่าคำตำนายของท่านมหาเศรษฐีคงแม่นยำทำให้เขามีใจหาช่องทางประกอบอาชีพอื่นต่อไปอีกอยู่มาวันหนึ่งเกิดพายุฝนในกรุงพาราณสีทำให้กิ่งไม้แห้งหักลงมาเป็นอันมากโดยเฉพาะกิ่งไม้และใบไม้ในสวนหลวงได้หักลงมามากมายเพราะเป็นทางลมคนเฝ้าสวนไม่ทราบว่าจะนำไปทิ้งที่ไหนเมื่อนายจุรันเทวสิกเห็นดังนั้นก็มองเห็นช่องทางว่าจะหาเงินได้จึงเข้าไปหาคนเฝ้าสวนกล่าวว่าถ้าท่านให้กิ่งไม้หักแก่ฉันฉันจะนำเอาออกไปให้คนเฝ้าสวนดีใจที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจ้างเขาจึงรับรองให้เอาไปด้วยดีนายจุรันเทวสิกก็รีบไปยังสนามกีฬาของเด็กแจกน้ำอ้อยงบและวานให้ช่วยขนกิ่งไม้ใบไม้ออกจากสวนหลวงมากองไว้ที่หน้าประตูเด็กเหล่านั้นรับรองมาขนให้ในชั่วครู่เดียวก็ขนหมดเรียบร้อยนายจุรันเทวสิกแจกงบน้ำอ้อยแสดงความชอบใจเด็กๆ เป็นอันมากณกรุงพาราณสีนั้นมีช่างหม้อหลวงอยู่คนหนึ่งมีหน้าที่ทำหม้อองอ่างไทยถวายหลวงกำลังเที่ยวหาฟืนเผาภาชนะดังกล่าวแล้วเดินทางมาพบกองฟืนที่ข้างประตูสวนหลวงจึงขอซื้อจากนายจุรันเทวสิกเป็นราคา16ตำลึงกับให้ภาชนะอีก5ชนิดมีตุ่มเป็นต้นในตอนนี้เขามีเงินถึง28ตำลึงแล้วเขาคิดจะก้าวหน้าต่อไปคือในกรุงพาราสีนั้นมีคนเกี่ยวหญ้าอยู่ประมาณ500คนเขาจึงนำตุ่มน้ำที่ไปเขาจึงนำตุ่มน้ำไปตั้งไว้ที่ใกล้ประตูเมืองสำหรับเลี้ยงพวกเกี่ยวหญ้าเพื่อเป็นการผูกมิตรไว้ต่อไปพวกเกี่ยวหญ้าดีใจที่ได้ดื่มน้ำสะอาดจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านมีอุปการะคุณต่อพวกเรามากเราจะทำอะไรให้ท่านได้บ้างบอกมาเถอะเพื่อนนายจุรันเทวสิกดีใจกล่าวขอบใจแล้วตอบว่าเมื่อมีธุระจึงจะขอความช่วยเหลือเขาให้คนนำน้ำไปตั้งไว้เช่นนั้นตลอดมาเป็นประจำส่วนตัวเขาเองก็วิ่งเต้นค้าขายทำความติดต่อไว้กับผู้ทำงานทางบกบ้างทางน้ำบ้างสั่งไว้ว่าเห็นช่องทางอะไรดีให้รีบบอกล่วงมาอีกไม่นานนักพวกพ่อค้าได้นำม้าสินทบ ไปขายณกรุงพาราณสีถึง500ตัวผู้ทำงานทางบกซึ่งติดต่อไว้กับนายจุรันเทวสิทธิ์ได้กล่าวได้ทราบข่าวล่วงหน้าว่าจะมีพ่อค้าม้าเดินทางมาถึงกรุงพาราณสีในวันรุ่งขึ้นจึงนำความไปบอกแก่นายจุรันเทวสิทธิ์เมื่อเขาทราบเช่นนั้นจึงไปหาพวกเกี่ยวหญ้าขอหญ้าคนละฟอนและสั่งว่าถ้าตนขายหญ้ายังไม่ได้แล้วขออย่าให้พวกเกี่ยวหญ้าขายให้แก่ใครพวกเกี่ยวหญ้าก็รับรองและเกี่ยวหญ้าไปให้ถึงประตูบ้านคนละฟอนเมื่อพวกพ่อค้ามาถึงเที่ยวหาซื้อหญ้าหมาทั่วพระนครไม่มีในที่อื่นจึงขอซื้อหญ้าของนายจุรเทวสิทธิ์ไปพันหนึ่งนับว่าเป็นกำไรร้วนโดยไม่ต้องลงทุนอะไรอีกเขาได้ใช้ทุนหมุนเวียนค้าขายต่อไปร่วงมาอีกไม่ช้าเพื่อนฝูงทางน้ำมาบอกอีกว่ามีเรือสินค้ารำใหญ่มาเทียบท่าแล้วนายจุรันเทวสิทธิ์เห็นเป็นโอกาสอันงามจึงจ้างรถเช่าอย่างดีมีผู้คนเป็นบริวารไปสู่ท่าเรือทำสีเสมือนหนึ่งว่าเป็นพ่อค้าใหญ่เข้าไปหานายเรือขอทำสัญญาซื้อสินค้าทั้งหมดเมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้วก็กลับขึ้นมากั้นม่านคอยดูชายฝั่งสั่งลูกน้องไว้ว่าถ้าพ่อค้าอื่นมาให้เอาไปหาเมื่อพวกพ่อค้าในกรุงพาราสีรู้ข่าวก็รีบไปซื้อสินค้าแต่นายเรือบอกว่ามีผู้ซื้อเหมาเสียหมดแล้วเขาจึงกลับขึ้นไปขอแบ่งจากนายจุรเทวสิทธิ์โดยในนี้นายจุรเทวสิทธิ์ได้กำไรถึง 200,000 ก็กลับกรุงพาราณสีเมื่อนายจุรเทวสิทธิ์ได้เงินมากเพียงนี้แล้วก็ระลึกนึกถึงคำอุปลักษณ์คุณของท่านจุลกะเศรษฐีว่าเป็นผู้ชี้ช่องทางให้ตนได้เงินทองรวดเร็วควรเป็นผู้กตัญญูคือรู้จักบุญคุณคนครั้นคิดเช่นนั้นแล้วจึงนำเงิน 100,000 ไปหาท่านจุลกเศรษฐีส่วนท่านจุลกเศรษฐีไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ว่าจะมีผู้ทำตามถ้อยคำของท่านหรือไม่จึงไต่ถามว่าได้เงินนี้มาจากไหนกันพ่อและนำมาให้ฉันทำไมนายจุรเทวสิทธิ์ได้กล่าวความตั้งแต่ต้นซึ่งตนได้ยินคำทำนายของท่านเศรษฐีแล้วทำตามตลอดจนได้เงินมา 200,000 และนำเงินมาสัมมนาคุณ 100,000 ท่านจุรเกษเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติดีอยู่หลายประการเป็นคนรู้จักจับเกร็ดการทำมาหากินสู้อุตสาห์ก่อร่างสร้างตนจากจนขึ้นไปหาความมั่งมีและยังเป็นคนกตัญญูกตเวทีรู้จักบุญคุณคนอีกด้วยสมควรที่จะปลูกฝังให้เป็นทองแผ่นเดียวกันเสียเมื่อไต่ถามต่อไปได้ความว่ายังเป็นโสดก็เลยยกบุตรีสาวสวยให้เป็นเครื่องตอบแทนความกตัญญูของจุรันเทวสิทธิ์นายจุรันเทวสิทธิ์ก็ได้รับความสุขครองทรัพย์สมบัติช่วยจัดการค้าขายต่อมาเมื่อท่านจุลกเศรษฐีได้ผู้มาช่วยแบ่งภาระก็มีความสุขสบายในที่สุดเมื่อท่านจุลกเศรษฐีตายไปแล้วนายจุรันเทวสิทธิ์ก็ครองตำแหน่งแทนในกรณีนี้สมเด็จพระชินสีห์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นสุภาษิตไว้ว่าอัปปะเกนะปิเมทวีปาพะเตนะวิจักขะโนสมุทฐาเปติอัตตานังอนุคังคิคังคิงวะสันทมังแปลว่าผู้มีปรีชาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนแม้น้อยเหมือนก่อไฟน้อยให้ใหญ่โตได้ฉะนั้นในข้อนี้มีอธิบายว่าผู้ที่ทำการยังไม่สำเร็จนั้นไม่ควรท้อถอยถ้าอุตสาหะพยายามทำไปจะต้องประสบความสำเร็จไม่เร็วก็ช้าผู้มีปัญญา ฉลาดเฉลียวนั้นจะต้องประกอบการงานด้วยจึงจะสำเร็จสมประสงค์แต่ถ้ามีแต่เพียงความรู้ความฉลาดหากแต่ไม่ใช้ความรู้ความฉลาดนั้นประกอบต่อการงานแล้วก็เรียกว่ามีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดรวมความก็คือคนฉลาดหรือคนโง่ก็ตามถ้าหวังความร่ำรวยหรือเอาตัวรอดก็ต้องทำงานด้วยความอุตสาหะพยายามการก่อร่างสร้างตนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเสมอไปถ้ารู้จักใช้สติปัญญาและรู้จักใช้กิริยาวาจาหรือกำลังของตนที่มีอยู่ให้เหมาะสมแล้วก็อาจจะตั้งตัวได้เพราะสติปัญญากิริยาวาจาและกำลังวังชาที่มีอยู่ในตนนั้นย่อมเป็นทุนอันประเสริฐอยู่แล้วท่านสาธุชนทั้งหลายท่านได้ฟังเรื่องนายจุลันเทวสิกก่อร่างสร้างตนจากคนทุตตะเข็นใจขึ้นมาเป็นเศรษฐีแล้วจะเห็นว่าจุลันเทวสิกมีธรรมะอยู่หลายประการคือเป็นคนมีไหวพริบรู้จักคำที่ควรทำตามและไม่ควรเป็นคนมานะอดทนขยันหมั่นเพียรเป็นคนรู้จักเอื้อเฟื้อเจืออาจารย์เป็นคนรู้จักคบมิตรเป็นคนรู้จักกาลเทศะและเป็นคนหมั่นในความกตัญญูด้วยความเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างนี้นายจุรันเทวาสิกจึงได้เลื่อนฐานะขึ้นโดยลำดับจนถึงเป็นเศรษฐีถ้าคนเรามีคุณสมบัติอย่างว่านี้ก็เป็นที่หวังได้ว่าจะเป็นคนมั่งมีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้สดับพระธรรมเทศนานี้พึงกำหนดจดจำข้อความด้วยธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ความสามารถของตนพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคศัตรูอุปาวะอันตรายทุกประการและจงบันดาลให้เจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่ประกอบโดยความชอบธรรมขอจงสำเร็จความปรารถนานั้นทุกประการอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ